Randew, Posto Arwodd and History. Chapter Pezwar, Tros in Daras. Marminas diw ewn hean bys de folias, res o ddod o daleth neble. I talathasef gans den Abraham i hanno. If I ymwyr adiws cyns Abraham, ha cerenza diw re istinza dedda ol. Fatel is drehedsai ni wadon man. Mesur i hilin ni bos in grug diw, nebiw cerenza war nebcor. Mes gans Abraham i borpos a vaglenas ban. Ni adda i tho dyn posto arwodd. Post arwodd onan. Abraham dena fydd. I hals a diw heb ddwt ond i sgweddes dy den pinag ra gorau dros yn daras denses. Fes i fy Abraham a ddeg ymeras am privilege. Abraham a fewa neb dew fil fleddyn cyns o sgemyn. Yn fro henwys yn deddio ma Twrci, po Irac martesan. A fel pub den aral, efa ddisgwedda hireth i golon rag diw, yn un warddia diw o pagan a'i genedal. Bys yn pris mae Juanas i fewnans a'n diw gwir, ha daleth ddisgweddus dodo traw gwel. Gra mercia yn wedd, i fy diw neb arsordias heb ma. Drefen i fos cerenza, ni iliaf yn ates, treiliau gein dyn derai re dyrth a bos an bys, yn un sgonia fo a'i bos fa, tam fithol. I gerenza an constrinas dy istyn orth i groadurion estrenies, efry by pupris yn dela, han i raif changia. As on the herb. Diw aom ddisgweddas da Abraham dres i fewnans hir a fel ceren zeddec halel yn tîn. Efa ros ddoddo unwedd nebys am bos o bras dres echen. Ife onan anedda o totia fleches. Yn gwetha pres ni alsa bos fleches da Abraham a di reg Sara. Mater a anc yn bras i tho ddedda. Dre bras yn coethas maeth o pur dy les nifer a fleches. Enna, han deo bries fest pel dres os a ondon, diw a ambosas ddedda mab. In arna, enna a heveli maran coth bis mae chwarthas Sara yn uchel. Mes nifer diw diflesis gans henna. Hag efa das a fias an ambos, hag Abraham a grisis dodo. In della, Abraham a disquedas a vel den a fydd. Mars justir a fydd, crisian peth a lever diw, ithesa da Abraham fydd. In Bibl i redir, Abraham a grisi the diw ha hom o reclis dodo, a fel eunder. Lyn a bromis yw hedna. Cyn nag o Abraham perfydd heb mar, nins o ef ewn hins ac yn tîn, i fod y ffyddia war lafar liw, o regnes gans liw yw chela es i becho. Liw a dde gemeras i ffydd, a fel cymys ha eunder dîn. Hag i fy sewians dad y ffydd Abraham. Diw del hefel a generthas libido an den coth, hadas joink he o'i gelo Sara. I hrugan de bries an pitho res, ha was a naomis genes vö ag a floch. War tiweth, mab hager, Isaac i hanno. Gwel a diweddes ages nevra. Hyn yw ag an cynsa post arwodd, grau notia a perthi cofa Abraham den a fydd, ni ar amos er i byn diwetha. Post arwodd dew, sacrifis Isaac. Nebes bleddinio wasa hemma, tefes Isaac dy fos den joink I Hwarfa Nepith Earthic. In os na a'i stori, cemyn o sacrifice a lews, sacrifice a fleches in arbennig, hag yw ddyn earthic yn tyfri, o gweles a fel normal. Abraham, den angonisogeth na delo, a ddyrth the grisi I fin a diw ef the ladd Isaac a fel sacrifice rhag di sgweddus ef the gar a diw moes I fabi honen. Mar pe hedna tibiant diw yw trad y chwythra, del rhen I weles, mes diw re fetias othius pipris in le mae thesons. Iga cherchineth gonis o gethel a lemyn, gan zrag tibiant so ol a hebma. Res yw ddyn nagan cefi hebma a ni o redia a testament coth. Itho, Abraham eith in rag, warbarth hag Isaac, nebo anfel, the benan menydd o le ragan sacrifice. Bos Abraham paris di wyl ag an disgwedd bos ef den a iosweith, sy'n redi henna hefel I ddoddo a fel nepith di woheles, ladda an mab unig ma genis ddoddo a dda sara I gahenis. Mes ni disgweddas ef menec fydd a gildenna, del hefel. I fy hedna martesan mysur a fatel il practisio an moi ha scrythus dos a bos in grenis in ton in goethas. In keth pols maeth o Abraham war an point dy drechi brianzen an jonker, diw an godorras. El a hedis an laddwa ha cefar wodd a hord ma glenis der I gern in prysg in ogas. Abraham an cemeras, han ofra a fel sacrifice in le Isaac. Mes I fod a mitio bos diw goriwchel, dre wylan peth a grisiaf bos I archado, o arwodd a I omrians don dyn diw ma. Han I adysg der heb ma ol, nebeth adrodd diw. Ni fyna ef sacrifiso a dyws. Diwetha, efa ddisgweddas nages a chwans ddoddo a sacrifiso a enifales na neil. Mes yn gwaians, yn chwarfeddians ma, a lews dy enifales o gwaians dy lw ewn, I thesens o thom displegia tibians o Abraham a drodd y fatel o ddiw. An chwarfeddians ma yw agan post arwodd nefyr dew. Porth cofan oddo. Gra mercia tibians a goran nepeth in le, yw creza lodo. Sparis fan fethesic in tenius, a nepeth aral a verwis in le. Lemmin, gren poniain rag in history, the nesa dagan nesa post arwodd. Diw a bezia beniga Abraham, hag a roz dodo moia ambozo. Onan aneda o ifia ef main liw rag dri bewnans gweld y bubran an biz terris, in hwyr dyn biz ol. In arbennig, ifia ef ucheldas a deilw bras, mae sordia anoddo warnebcor an fenath ar e ewn he taclo puble. Hag I hrysa an teilw na, triga in po a fedda henwys diwetha an tir sans. Sir lor, cefres a chwarfoso ma a dalathas om displegia ena in est cres. Mab Abraham, Isaac, a I fab gwyn Jacob, a ddewan edda, a bezias an cescolm gans diw. Cetep an edda gonfeddas moi a drodd I nas haimanero. Jacob, diw a ddewisas chanja I hano, the Israel. Del dremena in termin, I febion a ddyth a bos tazo an ddewdeg lodd a ddewis dy fos an henedd o tremena cenedel a gemeras hano agathas, cenedel Israel. Coint del hefel, tar tefians yn genedel na a chwarfa yn bro estren, Egypt. hedna a whareva der aventuris onen an vebion Jacob, Josep i hanno. Panoev de goec tont, Josep o begel di vredar gotha, an rema ad evisias i deulel de ves der i wertha de nebis vicorion, essens o mos de Egip. Ena i fer Josep gwerthis a vel keth, hares o ddodo ad vesi nebis iscis. In i rev, eva vagas evin wedd i gescolm gans dio a Abraham, Isaac ha Jacob. Hag efo cul hebma, efa ddisgwyddas bos diw o ryddo ddo confeddus ein roso, efa eiliag astyria gens cewerda refydd, gwirhes pan chwarfa yn darboso a darganasef. Wosa lies cas ac arenza, an galos ma an dros dyn jydd mae fyr gelwys dy sefel ar ag faro rewlias Egyp. Neban jevia unros evin wedd. Faro o sertan, bos an keth hunros a vri, mesni ili gusiliorion ha coliogion istiria ragdo. In della, ota Josep in loc faro, le mai ros diu stirians an hunros dodo. I vesa cho cler, seith bleden ad revaso hel, avia holies gan seith bleden ad i votar. Faro ad egemeras an styrians na avel gwir. Cymeris gan skians a gnas Josep efa grwyg hembrencias om gemeris rag sinzian is der an cynsa seith bleden agena gorweles les ranans anodo der an di votar. I tyth an di votar. Ni dwrtias ef Egypt hepken, mes am broio ad erdro, i gamysg Israel, le mae triga chwath teiliw Josep. Pan nas tefo i na fela is fydd, i tyth dda an o wodo bos gwaralor in Egypt. I tho, Jacob, den coth de loef lemen, ad an fonas i febion de Egypt, de brenna is. Pan dyrthons i ddyn wythfa, i awn gafas yn loc ag a broder ag a honen. Josep, nefa fi a dichris mar drog ganza nans o lias bledden. Den da deloef, Josep a hafas dela, ha dre gwmias faro a gelwys an teilw dien dy anedi yn Egypt bys dy ddiwedd an ddiwater. I chrwson di'n dela. Mes ates o ag y bewnan zena, itho gilis an diwotar i awortas in lena. I prospersons ena in Egyp, i fyrdded a myr a fleches, a was a nebes termin, nins esa teilu Israeliek o triga in Egyp, mes cenadel Israeliek. Del dremena in bledinio, ag a thefians drezechan a ros dy faro diwetha predero a salowder. Mas virens an Israel isi plegia ag a heher, del libiev, i halsa bos hedna cudin rag an Egyptionion. Grians an gwella avia i woderi a desempis, an petha rugev inun gethhe an dyzol. In della, Israel a dyrth a bos cenadel a gethion a gyd a Egypt. Gwiscis gans chwel cref ha mestris i chwel pos. Byth pares, i mag a nesa posarwodd o nesa ein ysgis.